nilqakom għal program ieħor dilemmatika mi Andrew Sopardi, program illi tinżel tajjeb magħkom anke mill-feedback li qed ikollna nfakkarkom li dan il-programm flimkien ma' programmi oħrajn u mhux biss ta' din l-iskeda m'anki ta' skedi li għaddew intkom tkunu tistgħu propju segwhom fuq il-website tagħna permezz tas-sistema tagħna on demand, jiġifieri inti tidħol fil-website, fil-website ta' Campus FM Radio, u hemmhekk intkom tkunu tistgħu kif ngħidu bl-Ingliż you pick and choose, jiġifieri għandkom il-lista hemmhekk kollha organizzata naturalment bil-support ta' tekniċi tagħna ma' anke ta' Merilufa li she makes it a point illi il-programmi kollha pratikament 50 ġranet, 50 ġimgħat minn wara illi joħorġu on air ikunu available hemmhekk ukoll. Apparti hekk hemm il-faċilitajiet ta' streaming u hemm ħafna servizzi oħrajn li tistgħu tieħdu mill-website. Jiena nirringrazzjakom bħal dejjem tal-appoġġ tagħkom. Fit-tiċċurilu jiena ittrattajt din it-tema partikolari però b'mod kompletament differenti. Jiena trattajt it-tema tal-ambjent, kellimna tikkażera fuq l-ambjent, però ħassejt li se nipprova naqgħad żewġ realtajiet importanti ħafna. L-ambjent flimkien ma l-attiviżmu. Jiena dal-aħħar fil-Times of Malta kif kien rapportat anke f'gazzetti u f'News Portal Zohra u fikmamar tal-aħbarijiet differenti, innu tajna ġi imħabbar li Petra Bianchi, li kienet il-President Eżekuttiv ta' din l-art ħelwa, issa ġiet appuntata bħala direttur tal-ambjent f'ħdan il-MEPA. Fil-fatt hawnhekk ir-rapport tal-Times of Malta jgħid li xi will replace Martin Sakel, who's taking up a new post in Brussels as Deputy Director General at the European Commission's Directorate for Health. Ħafna nies fis-settur tal-ambjent ifaħru lil-din il-persuna lil Petra l-ħidma tagħha kien hemm reviews tajbin ħafna l-xogħol tagħha. Però l-mistoqsija li jiena qiegħed nagħmel huwa jekk kull darba li qed nieħdu nies lobbyist hawnhekk qed isejħilha proprju Times of Malta, green lobbyist, fil-moment li dawna n-nies qed jittieħdu mill-grassroots, ċe qed jittieħdu mill-movimenti, mill-NGOs. U jitqiegħdu fl-istrutturi tal-istat jekk dan l-attiviżmu qed jieħu kull darba daqqa under the belt għaliex b'dak il-mod inkunu qed indajfu anke minħabba li kif nafu l-istrutturi tagħna huma strutturi limitati f'termini ta' numri ġi m'għandniex il-lussu li għandna ħafna numri. Biex niddiskutu dan għandi żewġ ħbib tiegħi għandi l-Dr. Alan Dejdun li huwa lecturer ġewwa l-Università u lecturer f'ħdan l-International Ocean Institute Malta Operational Center, kif ukoll kif nafu huwa artikolista u jikteb mod partikolari f'Times of Malta, f'Sunday Times of Malta, però apparti hekk issibu law u l-hemm f'diversi meta jkunu qed isiru diskussjonijiet marbutin mal-ambjent mod partikolari meta jkunu temi viċin tal-baħar. Mbagħad għandi wkoll ħabib oħra tiegħi Astrid Vella, isem sinonimu ma' dan is-settur attivista hija koordinatriċi wkoll ta' flimkien għall-ambjent ta' ħerb Umana. Jina, l-għol għabel kollox nirringrazzjakom illi sebtu il-ħin għal dan il-programm. Jina, mistoqsija illi tiġini f'moħħi huwa meta jkollok situazzjonijiet, mhux ta' Petra biss, għax ġraw ħafna situazzjonijiet fejn diversi, qabel il-programm kont tisem diversi nies illi kienu proprju f'dan is-settur tal-ambjent, tal-attiviżmu ambjentali. U daw bil-mod il-mod ġew assorbiti fl-istrutturi tal-pajjiż. Dan x'taraw bħala xi ħaġa pożittiva jew negattiva? Nibdew bl-iktar mistoqsija bażika. Nafx, Astrid.
Ngħidu hekk. Jiena a priori nara bħala ħaġa pożittiva, imma ħa' nikkwalifika tajjeb għax a priori, ovvjament. The proof of the pudding is in the tasting, jiġifieri mbagħad tara l-integrità tal-persuna u l-atteġġament tiegħu kif tiġi affettwata mill-post li dal-persuna jieħu. Jiġifieri jiena a priori nara ħaġa tajba, ħa nikkwalifikaw u ngħid għaliex. Għax ovvjament, meta għandek ċertu post sensitivi, jien neħu pjaċir li kollok ċertu nies li ġejjin minn ċertu background. Ġifieri, u speċjalment li kollok ċertu nies tekniċi. Jiena nemmen ħafna fil-kompetenzi iktar mill-kompetenzi mill-integrità personali tal-individwi. Ġifieri, ma tantx inħobb naqta u nagħmel blank statements li ngħid isma' persuna bil-force jekk ħa taċċedi għal dawn il-post ħa tinbidel jew xi ħaġa. Jiena intieħ ċans il-persuna a priori naħseb li imma tkun deċiżjoni tajba li jkollok daw in-nies tajjeb li jintażlu għal dawn il-post għax titara l-alternattiva. Xi tkun l-alternattiva li ma jkollokx daw in-nies tajjeb ġej minn ċertu background. Ikollok nies oħrajn li forsi m'għandhomx l-ambjent għal daqshekk għall-album jew issa qed jaċċedu għall-post biss for financial reasons.
Kunu civil servants tradizzjonali.
Eżattament, jiġifieri trid tara l-alternattivi inni preferi jkolli xi ħadd u rajt għandek hemm ir-riskju li dak il-persuna ħadd intilef l-integrity somewhere along the way, imma a priori naħseb li hija xi ħaġa tajba. U dan mhux biss għas-settur ambjentali, inna hemm ħafna fil-meritokrazija. Jiġifieri naħseb li dan il-konċett għandu japplika across the board. Jiġifieri li jkollok l-aħjar nies mhux ikunu tajjeb jintażlu biss għax ikunu jesmen and so on. Jiena tal-każ partikulari Petra, I think, besides that I hope, I think that you'll be doing a good job. Ġifieri, u naħseb iktar hemm pożittiv milli negattiv il-ħaġa. Ġifieri wieħed kif diġà ma jistax jeskludi un-nispel ma jġiġi xek tajjeb li Petra tinbidel, ma again, having said that, jien naħseb li hemm iktar pożittiv li kollok nies li ġej minn ċertu background jaċċedu għal top administration post.
Mbagħad dak li semmejt li semmejna ħafna nies li kienu ġew assorbiti, jiena nara li dak kien ċara li żjed fil-passat. Reċentement ma nistgħux ingergru li il-kamp ambjentali ġie żarmat biex jidħlu mal-gvern. Tista' tgħid li din hija eċċezzjoni u eċċezzjoni aċċettabbli għax meta tgħid attiviżmu ma naħsibx li n-nies bħal Petra jidħlu propju f'dik id-deskrizzjoni għax din l-art ħelwa hija iżjed mitfuha fuq restawr ta' bini antik li jidħol ħafna fil-rwol, mhux fir-rwol preżenti tagħhax fl-ambjent ma jiddiljax mal-restawr tal-bini antik, imma m'hemmx konflitti kbar, mhumiex per se grupp tal-lobbyists fejjem isu konflitt bejn rwol wieħed u l-ieħor. Vodiri ma narajx telfa tista' tgħid iżjed komplementari ir-rwol tal-attivisti tal-ambjent ma tantx ġie affettwat.
Lobbyists ġew assorbiti ma' matul is-snin? Kien hemm xi lobbyists?
Fil-passat iva.
Xi nek għandi l-impressjoni ma' nifhem xejn
reċentement.
Fuq l-ambjent, fuq l-aġenda.
Reċentement veru, reċentement, jiġifieri fil-passat naħseb jiena meta ġie żviluppata l-MEPA jiġifieri qabel minn Planning Authority u mbagħad iktar u iktar meta naqdet jiġifieri kellek ammont kbir jiġifieri mill-NGOs, imma l-NGOs ambjentali naħseb jiena rkupraw, jekk nistgħu nżawd il-kelma, rkupraw tajb ħafna u anke jekk tara l-università stess. Jien nara li hemm ċertu għada kem nipta tenġiju ġdida fl-axħar sena ġiviri u ċertu attivizmu mek ġiviri naħseb li wara snin ta' deb nejdu aħna, snin ta' deb narom jena bħal beginning ta' 90s, end of 80s fej kellek attivizmu għawi ba' kellek periodu twila tajjeb fej kien kun diffiċ ħafna biex tattira studenti universitari tajjeb biex jitħol f'dal kamp issa raġa f'daqqa wahda f'daw l-axħar ftit snin ġiviri jena rajt kambjament l-università ġiviri anka b'dil l-NGO ġdida li hija Greenhouse tajjeb mhux xi dan hawn xi sigrit dan tajjeb imma jidher li hemm renewed interest jiġifieri fl-ambjent fiż-żgħażagħ jiġifieri u da anka wkoll ġej mis-settur ta' studenti ta' xjenza. Jiġifieri wkoll, jiġifieri li jagħmel sens dejjem hekk kien, ta' jiġifieri dejjem kellek min jibbotta jiġifieri minn ta' xjenza, mhux biss ovvjament għax għandek studenti oħrajn minn tal-arkitettura tajjeb hemm kampijiet oħrajn. Jiġifieri imma bħalissa hemm jiena ovvjament qed nara s-settur tiegħi x-xjenza li involut fih jiġifieri. Li organizzazzjoni bħal l-SQ, per eżempju, li hija l-aqda tal-istudenti ta' xjenza l-università, qiegħda taħdem ħafna mal-greenhouse qed jagħmlu pereżempju numru ta' clean-ups u jien rajt clean-up partikolari, jiġifieri daw mhux kemm marru bil-gloves u kemm dan, ta' jiġifieri daw letteralment minn fuq s'isfel saru jiġifieri emess u mannifisom, jiġifieri kemm minn kellu kazz hemm bruses ġabru kull tip ta' skart jiġifieri. Veri illum, ma naħseb li hawn ċertu studenti universitari li anzi fortunatament qed jatterhom li jagħmlu xi ħaġa oltre barra li jiġu l-università u jġibu degree li jinvolvu ruhom anke f'affarijiet oħrajn.
Ma tażbux jiġifieri li inkun qed naħsbu ħażin jekk ngħidu li l-istat jiġbed tapit minn taħt saqajn l-NGOs b'dawn l-appointments. Once again, mhux qed nirreferi biss għal mhux qed nirreferi għal Petra persa, qed nieħu Petra bħala il-każ ta' dan l-appointment bħala spunt ta' tluq. Tażbu li hemm mod kif l-istat jagħmilha din il-biċċa ta' xogħol? Hemm raġuni.
Jien naħseb imma twerks bowl.
Xa hekk għaw qed ngħidlek hawnhekk għaw komment minn Edward Mallija profi fuq l-appointment ta' Petra Bianchi. Jien qed nassum li l-professor Edward Mallija mhuwiex niskuża ruħi però hawnhekk huwa firmat Edward Mallija. U li jgħid illi ħaġa jagħmel mistoqsijiet kif ġi l-appointment ta' ġisu kien direct appointment mhux open application dan kollu dik ma se nidħol fih għax ma nafx id-dettalji tagħha. Però isu l-idea tiegħu li qed jgħid hawnhekk hija li qed nagħmlu dan li kważi qed ngħid jien, qed nagħmel din mistoqsija jien, illi qegħdin nieħdu dawn in-nies biex naqtawhom proprju mill- naqtawlhom il-nifs mal-NGOs.
Kieku kienet persuna li kienet tiftaħħa kontra l-gvern u jew lobbyist ħarxa kont naqbel. Imma kifqat daw, I mean, il-linja tagħhom hija maquda ħafna mal-linja tal-gvern, vuol diri min jista' jikkritika.
Ma kienux se jippuntaw li jessu d-bella ġifiri?
Le, zgur li le.
Għalix zgur li le, ma? Għalix mintix kompetenti?
Le, la, għaxxej.
Għaxxej, ma naħsibx li jinti mintix kompetenti.
Għandi ħabta to speak the inconvenient truth. U mux kullħat komdu b'dik.
Jien naħseb li dil-biċċa xogħol li attinti ta' Edward Mallija u taking the carpet from beneath the feet of the dam. It works both ways, għax kif diġa għadd, qed tittara l-alternattiva, jiġifieri x'nipretendu ma li ma jkollokx nies hekk in these top posts, jiena komdu iktar li nara xi ħaġa mill-kamp ambjentali li he or she takes up these posts, mbagħad all right, ma jfissirx li ma nikkritikax lill-istess persuna jekk tibda tejjeħ jekk il-direttorat tagħha jibda jagħmel passi ħsiena. Jiġifieri ma jfissirx jiena kif diġà għad faħħart u ħadd pjaċi Petra xi jassum li post, imma ma jfissirx li dan mhux se nikkritika. Jiġifieri kif diġà għad di proof of the pudding is in the tasting. Imma nemmen li a priori hija xi ħaġa ħajba li jkollok people with a certain background, tajjeb, issa, kif għalet Astrid, with a certain background, naħseb jiena li Petra ħajkollha steep learning curve, jiġifieri mhux ġejja minn background ambientali, tajjeb, jiġifieri minn ma nidħol fuq il-procedure kif intażlet u ma ntażlitx, tajjeb. U l-instess nafu li meta kien laħaq l-ex direttur Martin Sejga, ukoll kien hemm problemi hemmhekk, jiġifieri kien hemm and it dragged on for a number of months. Tajjeb, u xi ħaġa li ma kienx tajba għalli mhix tal-miepa tajjeb huwa s-settur ambjentali. Jiġifieri dejjem ħajkun hemm problemi. Ma naħseb insomma li we should give the individual Petra a chance.
Assolutament.
U mbagħad nieħdu deċiżjoni, wieħed jagħmel id-deċiżjonijiet tiegħu, aw jieħu l-ġudgment, jagħmel l-ġudgment tiegħu. Tajjeb meta jibdew issa naraw l-actions li qed jagħmel id-direttorat.
Jiġifieri biex inkun naraw u ġibtux ukoll il-mistoqsijiet hija, jiġifieri ma taħsbux li jkun hemm strateġija mill-istat biex ineħħi nies mis-settur biex ikun ma taħsbux li.
Le, anzi, inti aħna nistgħu ngħidu, meta formajna aħna kien propju
biex
meta aħna formajna ruħna bħala grupp.
Bħala fim kien l-ambjenta.
Iva, kien propju biex imbidlu il-pożizzjoni tal-istat. Propju għax ħassejna li l-istat kien qed jinjora issues ambjentali u xtaqna naraw tibdil mhux biss fil-poplu imma fil-politiċi. Issa jekk il-politiċi jieħdu on board nies li huma committed, tista' tgħid li jipprovawx li qegħdin jippruvaw jimxu f'dik id-direzzjoni.
Taħsbu li l-attivizmu ambjentali għadu moda. Ġifieri matul dawn is-snin jiena rajt żvilupp fejn żvilupp bħala like f'dan is-settur żgħa, fejn l-aġenda tant saret fuq livell nazzjonali illi l-ħaġa anki bħala jew protesti, jew pressjonijiet donnom naqsu, għalmenu speċjalment dawn ix-xogħol jekk neħi il-proġett piano, il-proġett ta' Beb il-Belt, su ma kienx hemm xi aġenda. Per għandna tikom eżempju. Dal-aħħar jiena kont qed nitkellem ma' xi ħadd li hija mhux bidisprezz ngħid hija tri ħager u tibdiet tgħidli anke ma is-siġar tad-diġġ fejn marru dawn meta qed jagħmlu din fejn marru dawn minnhom għalgħada sparixxew. Semmin jgħid li kienu għaka, ċemmin jgħid li dawn ġew rippjantati, ma li rrid ngħid jien huwa ħadd ma tkellem fuq għadi. U di qalet li personalment u jiena fi programmi ieħor saqsejt il-Ministru Konċernat laqshom ma kien jaf. Ma dan is-sens dan il-foot soldiering, nuża kelma nagħmel dawa fl-Ingliż, dan il-grassroots movement. Jew maċ hemm lokalih fis-sens li kollox everything is being dealt with. Jew kellha qed narġgħu noħolqu kważi passività, qed tarġgħu tinħoloq kważi sens ta' helplessness li.
Ara Andrew jien bħala dan.
Per eżempju tas-siġen tkun konċernatkom li tas-siġen?
Le, jiena ma dħalx fiha partikolarment jiġifieri tajjeb, imma di tal-attiviżmu qatt mhux se jkun popular movement, jiġifieri aħna qatt ma nistgħu naspiraw li jkollu popular movement in terms of numbers qed ngħid mhux kemm popolari. Jiġifieri meta inti għandek movement, meta għandek ftit huma n-nies li verament ħajkunu attivisti, dak dejjem. Jiġifieri nemmen li huwa it's a fringe movement, huwa dejjem hekk tajjeb, għax ftit ħassib nies fil popolazzjoni l-esti tajjeb, they stick out their necks, u they go in a pro, naf jamlu ċertu attività. Jiġifieri dak dejjem, jiġifieri ma stawx ngħidu, isma'.
Anke qabel hekk kienet.
Jinnem l-iva, jiġifieri l-ambjent, ora, forse qabel meta tnejdu s-sebgħinijiet u tmeninijiet, meta kellek ċertu ambientalisti hemmur każ estrem, kienu jissawtu, jiġifieri ġiri s-sawtu.
Ħabba l-proġett tal-Hilton kien intefgħu.
Eżattament. Dak dejjem ħajbqa' jkunu very small number, jiġifieri għax let's face it, ftit ħajkollok żgħażagħ li lesti jagħmlu dak il-pass. Without judging anybody, jiġifieri ma nistax naspiraw ngħidu xi darba ħajkollok numru kbar ta' żgħażagħ, qatt ma se tiġri tajjeb. Nemmen ukoll imma tittara il-xejdulow, il-moment partikolari, ġifieri bħalissa l-medja ddominata minn issues, jiġifieri li anka aħna jien ngħid għalija partikolari, meta nibgħat press release bħalissa, tajjeb mhux qed inqis il-kolonna tiegħi li dik tidher hemmhekk għax tidher bil-fors. Imma jien ngħidu nibgħat press release fuq xi ħaġa, fuq xi riċerka li qed nagħmlu fuq xi ħaġa ambjentali. It there's a lot of competition jiġri bħalissa fil-moment partikolari, jiġri tant hemm issues, jien nemmen u di ktibta xi ftit xorilu li apparti tal-libja tal-libja tgħidli mhux issanqalat kif qatt taffettwa aħna qed nitkellmu l-aħħar ftit xhur. Il-current economic climate jiġifieri ta' Malta u tad-dinja ġenerali bħalissa n-nies inkwitati bil-klima ekonomiku, jiġifieri hawnhekk imbagħad toħroġ kemm aħna ambientalisti, kemm aħna veru skin deep biss, meta tnejt aħna population in general. Għax meta joħorġu ekonomiċi, they always trump, they always prevail over environmental issues. Sakemm il-klima ekonomiku jibqa' li hu u n-nies jibqgħu jinkwitaw tajjeb prezzijiet tad-dawlu tal-ilma tal-gass, iż-żejt li jola tajjeb.
Ix-xogħol,
l-ambjent jiġi sekundarju, ġifieri n-nies jibdew jikbu fil-gazzetti fuq l-ambjent, sfortunatament, meta qudiemhom jew xi ħaġa viċin tagħhom taffetuhom, imma on a national scale bħalissa huwa żmien ħażin ħafna biex in-nies tinvolvihom jew you attract their attention ma ħabba dal-klima.
Issa, niġi lura dak li semmejt li tajt li l-ambientalismu mhux moda naħseb qed trivializing it qed iġiba veru triviali. L-ambientalismu jieħu ħafna forom. U li tagħmel protesti hija kważi il-forma li żjed rari kif se naqbad ngħidha last resort. Ambientalizmu kif qed innaraw u dema naqbalen, prinċipalment jieħu l-forma li pereżempju inqajmu kuxenza fil-medja. Issa dik għada għaddejja il-ħin kollu. Għal-kem kif għal għalen hemm issues oħrajn li qegħdin jelbu ftit id-divorzju u kol. Aha. Biex tiġbed l-attenzjoni tal-ġurnalisti hija iktar diffiċli milli kienet pereżempju sentejlu, imma l-ambientalizmu għadu għaddej anki jekk huwa naqra fil-background, imma għadu għaddej u għal-kem hija diffiċli tqajjem in-nies għall-issues nazzjonali, aħna qegħdin nagħmlu ħafna xogħol mar-residenti lokali u hemmhekk qegħdin jieħdu iżjed kuraġġ. Pereżempju, inti semmejt is-siġar. Propju kustjoni ta' siġar għajmet grupp mit-tliet tibliet. Bormla, Birgu u Lisla edin bħalissa jiffurmaw u għal minnu minn qed jisma' huwa interessat fis-16 ta' dax-xar se jkun hemm laqgħa ta' residenti li qegħdin jinġabru biex iżommu kuxjenza fuq l-ambjent, l-ambjent storiku u arkitettoniku u kwalità tal-ħajja, pereżempju s-siġar tniġġis tal-arja daw l-affarijiet fit-tliet tibliet u di għamilt propju minħabba fit-twaqqih ta' siġar minħabba fil-proġett tem fejn huma ħassew raġun li ma netadomx biżejjed informazzjoni. Issa, gruppijiet bħal tagħna ma nieqfux, mhux imbilli m'hemmx protesti għaddejjin. Waqafna għandna gruppijiet lokali li jaħdmu fuq il-lokal li huwa l-aħjar ħaġa, jiena ma narix sfortuna li n-nies jieħdu interess fuq affarijiet lokali għax jekk ir-residenti ma jieħdux interess, min se tippretendi li jieħu interess? Pereżempju għandna grupp attiv ħafna, Melleħa, Għawdex, Witty Line, daw taslima, daw jinbdu fuq problema waħda, imma minnu committed jibqa fil-grupp u jieħu regni fuq affarijiet li jaffetwaw il-firxa ikbar tal-komunità.
Ma dawn x'ikunu qed jagħmlu fis-sens li
taslima
kien semmu taslima, taslima hemm tarbita sħiħa ġifieri u hemm issues il-ħin kollu kontinwament. L-residenti ġeneralment meta tmissu l-hemm it-triq tagħhom imbagħad hemmhekk wirajt jibdew joqomsu.
Le, mhux it-triq biss, qegħdin jagħmlu pereżempju monitoraġġ tal-applikazzjonijiet li ħerġin. Issa meta għandek monitoraġġ għandek in-nies tal-mepa li jkunu ħafna iżjed sensittivi għal ħtiġijiet ta' dik iż-żona għandek forsi xi applikazzjonijiet li jitwaqfu. Sfortunata dal-aħħar il-ġimgħa għajtu għar-reviżjoni tal-local plans. Bħalissa għandna sitwazzjoni fejn taslima ħerġin bil-permessi ta' 10 solari f'daqqa waħda. Fej il-limitu huwa 8 solari u diġa għandna daqshekk postijiet vojta. U diri, edin jiprovaw jgħamlu
jgħamlu jgħamlu jgħamlu jgħamlu jgħamlu jgħamlu jgħamlu jgħamlu jgħamlu
edin ħirġin permessi iva, illegali iva, hemmx dubju tarġa daw it-triqat partikolari edin trejqiet ta' 3 metri laqqas edin najdu triq minix qed najdu fejn fin Bizzazza Street trejqiet trejqa Bizzazza fejn ma tistax titħol hemm biċċa waħda laqas bir-rota tista' titħol għax jekk tkun oħxol laqas tgħaddi tant tiġi dejqa. U li da ġen. U daw il-gruppi qegħdin jgħimu kuxjenza fuq affarijiet li lilhom personalment ma taffetwaħħomx għax jiena naf fejn joqogħdu u diri dawn mhux nimbieżhom għax lilhom personalment ma taffetwhomx imma jaraw the bigger picture, jaraw il-problemi li daw is-sitwazzjonijiet jġibu inkwantu ta' tniġġis tal-arja.
Ġbil NGOs għadhom ħajjin.
Mhux tal-li għadhom ħajjin, qegħdin jieħdu iżjed saħħa jekk tara l-press releases li joħorġu s-Slima Residents Association, qegħdin jagħmlu lectures pereżempju biex jgħalmu in-nies lokali fuq il-world storiku tal-post. Le, qegħdin jieħdu.
Għax l-opinjoni popolari sa li l-NGOs qed
jiena li kuntent li dal-aħħar ftit jiġbej l-NGOs mhumiex daqshekk qed ikunu sensazzjonali bħal qabel, jiġbej il-pubbliku jaħseb. Jew żgur li tkun NGO issa xi drabi trid tkun sensazzjonali għax xi drabi l-issju tant tkun blatant, tant tkun dan li jiġbej li m'hemmx kantunier. Imma jien nemmen li overall in the long term NGOs m'għandix għalfejn tkun sensazzjonali għax imbagħad titlef ċertu mill-kredibilità. Jiġifieri mbagħad jibdew hemm ċertu nies li moħħhom dej it switches off meta jaraw ċertu azzjonijiet. Jiġifieri pereżempju jien naf kulħadd isem il-Greenpeace. tajjeb li issa Greenpeace jagħmlu ħafna affarijiet tajbin, jiġifieri il-xejdu law, il-motivation tal-Greenpeace hija validissima, jiġifieri jekk tara pereżempju dej protest against transport of nuclear fuel, tajjeb mill-Franza għall-Ġermanja, imma it-tattiċi li jużaw mhux ma jintoġbux mingħand kulħadd, anzi innemmen li jiktaw mhux jurtaw il-kelma ma hemm ħafna nies li they switch off, they don't identify themselves tajjeb.
Mhux interessant dom daw. Fis-sens x'interessek mhux li waqfu jew li jħolqu.
Le, imma aħna ngħidu li mhux interessi t-tattiċi li jużaw, jiġifieri t-tattiċi li jużaw jaf xi drab jaljenaw iktar nies milli daw NGOs nemmen jiena li treat some form of popular support bil-fors biex timxi. Jiġifieri fis-sens popular support għax to grab media attention. Jiġifieri l-NGOs hekk tittaħdem, jiġifieri l-fondi kif taf sew jiġifieri NGOs ftit li xejn, jiġifieri allura the only way tajjeb you can get your message across is through the media. Imma nemmen ukoll li hemm lok u lok jiġifieri u ħafna NGOs dalha ħonġet ikun sensazzjonali kif qalet tista' qed jaħdmu ħafna in the background, which is something very good. Imma ma rridux naħsbu li għax ikun qed jaħdmu in the background ifisser li they are dormant, hemm ħafna u ħaġa li staqsi nsemmi huwa li llum ħafna residenti qed isiru semmi ta' tikkestri qed isiru iktar professjonali fl-approach tagħhom fis-sens. Għadna tinsofru il-konsegwenzi ta' 2006, ta' jibta' rationalization. Jiġifieri, rationalization, għalmin qed jismana, insomma, li kellek il-żoni ta' żvilupp tajjeb li f'ċertu postijiet twessaw tajjeb biex daħlu erja ġodda li kienu qabel ODZ. Issa llum qed hemm ċertu minn daw il-plots, jiġifieri li ġew żviluppati numru żgħir dejjem qed jikber u hemm xoħut li issa bdew jipproċjawhom biex jibdew jiżviluppawhom, tajjeb jibdew jużaw il-permess li kien ħarġilhom minħabba di ta' 2006. Issa r-residenti, ovvjament, residenti li qed jopponuhom daw l-affarijiet. Qed ikunu iktar professjonali, għax pereżempju, qabel kienu kemm jgħidbu jitri fil-gazzetta, which is all well and good, tajjeb, ma llum pereżempju, isir pereżempju qabdu biex isir ecological survey tal-erja, biex jekk huma fil-gazzetta qalu isma' hemm speċi protetta, tajjeb, issa le, issa għandhom argument, issa jqabdu xi ħadd jagħmel dak is-survey tajjeb and they present a report u mepa.
Eżatt, każ reċenti llum deru fil-gazzetti fuq is-seminarju tar-Rabat. Ara dak il-moviment sħiħ li issa għajmu emmek u għandhom almenu periti, avokati magħhom li jistgħu jmexxu it-tarba tagħhom.
Xtejt għan idu ek, ija diffiċli.
Ara, jiena.
Jek ikun ħarġu l-permess mek.
Le, Andrew, aħna kena kas bħalissa fej aħna libna permess legali u diri laqqas kena l-arma tal-frodi f'Windsor Terrace rbaħna l-appell mingħajr biss l-odda l-għajnuna tista' tajtek li jistajna nakkużaw li kien hemm frodi. Le, assolutament.
X'kien l-argument?
L-argument kien li kien se jirrovina l-ambjent dik kienet triq fej kellek ringiela ta' djar li għadhom ma ntmessawx, li suppost jiġu protetti, kienet zona ta' żewġ solari, kienet zona ta' żewġ solari qabel bid-draft baqgħet zona ta' żewġ solari, allura minn sa fej inti toħroġ permess komplet ma kien hemmx frodi. Kienet dikjarata, kollox kien dikjarata.
Mhux ħbew xi informazzjoni, jiġifieri mhux they withheld some information, għax hemm artiklu mbagħad li if a permit is granted imma l-applikant int wara l-applikant withheld some information, jiġifieri frodi, ma dak artiklu ma f'dak każ laqas kien hemm dak, jiġifieri.
Issa normalment kif qed tgħid int meta joħroġ permess ikun legali ma tista' tagħmel xejn. Issa dik deċiżjoni tal-appelli aħna biddilna il-każistika. Tista' tgħid li issa kull permess jista' jiġi ċċallenġjat.
L-NGOs huma, skużani, l-NGOs huma involuti fil-MEPA? Huma parti mill-istruttura?
Le, imma għanna status ta' consultants. Wadiri, meta jkun hemm per eżempju każijiet kbar, jibatuna l-informazzjoni, nistgħu nsegwu l-proċess, imbagħad kemm nistgħu kemm ikonna influenza fuq il-proċess, ta' spiss jiddependi dak il-każ kemm ikun b'saħħtu min-naħa tal-gvern. Per eżempju, inti semmejt, inti stess il-każ ta' piano ta' reġenerazzjoni tal-belt. Hemmhekk ħadd ma seta' influenza il-proċess dak mar kontra il-liġijiet ta' Malta u li vodiri il-liġijiet li aħna ġibna meta tħalna fl-Europa. Li id-direttivi tal-EU u tal-UN. Għax aħna iffirmajna konvenzjoni li kull proġett pa' dak jrid ikun immexxi lej il-pubbliku fil-ħin kmini fil-proċess meta jkun qatt ikun hemm possibilità li l-pjanijiet jitbidlu. Daw id-dettalji huma ċari u tondi miktubin
fil-proċess. Ma tiġi jekk jinbidlu xewle.
Le, imma l-ewwel ħaġa daw ġew preżentati bħala feta kompli jux. Aħna qatt ma kellna ċans inbidlu l-pjanijiet għax daw ġew deċiżi, ġew preżentati biss, mhux għal partiċipazzjoni. Għax tinsiex, aħna mbilli ngħidu konsultazzjoni tal-pubbliku, din hija finta messa in xena li inti turi bħala għamlu fil-local plans, turi pjanta, ma tispjegax u ma tagħtix ċans reali biex jibidlu l-affarijiet. Ftit mi konsultazzjoni xej, daw il-liġijiet jaħsbu għal parteċipazzjoni u saħan sitra hemm il-klawżola li dak ir-rieda tal-poplu trid tiġi meħuda konsiderazzjoni fil-riżultat finali.
Għal
daw il-ħafna għal daw il-ħafna għal tħaqaf taħt teatru.
Dak hemm konsiderazzjonijiet finanzjarji mbagħad. Fil-każ ħallas għalija għall-poplu ġifieri iktar minn
iż-żgħar. Mhux qegħdin inħassu għalija għall-poplu.
Ejja, ma jiżidlu 20 miljun oħra.
Il-poplu, il-poplu qed jgħid. Il-poplu qed jgħid tal-daqshekk ma nagħmlu xejn ma naħlux 15-il miljun euro biex nagħmlu xi ħaġa li ma tiswal xejn. Kważi għal xejn meta nistgħu nużawha dak teatru bla saqaf. Meta fis-sajf, meta jkun hemm 13-il festa madwar il-port, meta? Meta jkun hemm taħdej il-festi tal-Indipendenza jew meta jkun hemm tal-MTV li laqas tista' tisma' ruħek titkellem. Meta se nisawh? Fix-xita tax-xitwa? Meta? Allura uża dak il 15,000 biex tagħmel xi restawr 1500.
Miljun,
15-il miljun biex tagħmel xi restawr iżjed isfel il-bed fejn palazzi qegħdin jaqgħu biċċiet u żagħ bil-galbu anki jekk tiżagħ fejn naf jien għall-mediċini għal min għandu l-kanser. Imma tarmix flus il-poplu kombinazzjoni dal-aħħar smajt l-artist of jitkellem fuq it-taxxi huwa dnub li ma tħallax it-taxxi imma huwa daqshekk dnub li taħli it-taxxi tal-poplu. Jekk għandek parlament.
Ma dak huma żlit artistiċi wkoll, ġifieri.
L-artisti kienu kollha kontrija, dak kien ukoll obbligu ta' daw il-liġijiet li jiġbru. Hemm l-obbligu speċifiku ta' aħna laqas nafu x'jeżisti fil-liġijiet tagħna, hemm l-obbligu speċifiku li tiġbor minnu involut stakeholders biex jagħtu l-pariri tagħhom. Kemm ġabru l-artisti? Laqas ġabruhom qabel, ġabruhom biss iltaqgħu magħhom biss meta huma insistew u baqgħu jinsistu.
Allura l-argument tiegħi li l-attiviżmu huwa rieqed jerġa' jikkonferma ruh.
Għaliex
kif hemm din konvinzjoni, mela inti qed issemmu l-artisti qed
issemmu
dawk li huma dilettanti tal-arkitettura, dawk li huma dilettanti
tal-restawr. Kollha tkellmu trid tara f'każijiet partikolari kemm jinstemmu. Mhux imma mhux
l-attivizmu mhux jaħdem.
Mhux b'nuqqas tal-attivisti, nuqqas ta' min irid jismawx. Iva hemm ċertu każijiet li dak li għandu l-obbligu li biex jisma' huwa trux. Għax nista' ngħidlek. U mbagħad hemm każijiet oħrajn fejn aħna waqqafna applikazzjonijiet li raqas immaġinajna li se nwaqfu bħal pereżempju il-proġett ta' Polidano biex jibni xi sit vilel bil-pools ġol l-palazz ta' Deroan Balzan, vodiri palazz storiku ta' żmien il-Kavalieri. Waqqafna il-binja ta' 13-il villa bil-pools ġol xmara naħseb jaf sew ġoxmara ta' witajn zejntuna il-melliħa, dak kien kas lampanti. U da' biss tlet xulilu,
eh? Da' li t-semm l-axar kas juru kol, kemm t-sijuru professjonali kifat il-residenti, mux il-residenti, l-approċ li t-nijadu favur l-ambjent, għax per eżempju daw ta' iżentuna l-istess ikun menzjonaw rapport. Un stab li huwa ta' iżentuna kien hemm popolazzjoni tal-qabru li qas kun nafu biha, li l-qabru hija protetta, speċi protetta and so on. Jiġifieri qed everyone tinklings to another, jiġifieri kif għad il-movement ambjentali llum m'għadux bħalma forsi kuna ngħidu fis-70s tajjeb bunch of da. Llum il-movement ambjentali huwa movement professjonali ħafna fl-opinjoni tiegħi u din qed kif taqbad tgħid qed tinfetta wkoll ir-residenti li qed jaraw li dal-approach issa meta japproċċjaw l-ambjentalisti, speċi l-ambjentalisti jgħidulhom isma' biex tiġġieli da titagħmelek, titagħmelek, titagħmelek. Jiġifieri anke l-messaġġ minn għandna għar-residenti qed ikun, isma' mhux kemm taqbad tippitra fil-gazzetta jew ma nafx x'iex tagħmel, qed tkun professjonali. Jiġifieri anke ċertu ittri. Jiena xi drabi nitħaq tirċievi ċertu ittri ma jkunux professjonali xejn minn ċertu residenti. Mbagħad tieħu tara oħrajn tieħu pjaċir bihom, jiġifieri anke jekk ma jkollhomx background imma l-inqas tara jgħid ċertu ħsieb warajha. Jiġifieri kif għad il-movement ambjentali fl-opinjoni tiegħi la radu li jista' jkollu huwa public perception. Jiġifieri jekk il-movement ambjentali jien naf isir xi sbal kbir xi darba tajjeb u di tagħti l-arma lil dawk kollha li huma kontra l-movement ambjentali ilhom lesti jkun aċċana l-opportunità bħal dieta biex jifħol kanuni, taraħ meta jkun hemm xi artiklu li forsi jkun hemm jien naf anke xi hint li xi ambjentalist hemm mhux iżbalja u ma nafx xiex tajjeb they got it wrong, ma nafx. Daraw mun bat il-kommenti ġiwi kun emmin, less they pounce. Ġiwi nemmen li il-movement ambientali rrit juqot ħafna te, u diġa et juqot attent, mux et nejt li dan, tajjeb, imma jkompli jisir iktar professjonali tajjeb, u anka kull minn involuf da settur, ġiwi public perception iktar ħagġa importanti.
Pero, jek ku kelli narġa l-ura l-daċċerx, inkwitajtni fi fuq di tal-teatru, meta speċjalment jittajt li dan huwa legali, għalfej, allura ma sarux kazijiet kostituzzjonali, għalfej ma ressaqniġ dan il-kas, nassumi li ma ressaqniġ dal-kas u dim jinnaf il-istrutturi Ewropej. Sallum il-ġurnata ma nindependux biss minn bona volontà jekk il-ministru aċċetta xi u l-prim ministru aċċetta xi.
L-ewwel ħaġa aħna ippruvajna inresquq quddiem il-qorti imma għal raġunijiet legali. Il-liġi tagħna ftak is-settur ma tantx huwa f'saħħtu meta inti qed tmur kontra l-gvern. Aħna tkellimna ħafna avukati u qalulna li kif inhi formulata l-liġi ma tistax you can't take on the government. Għamilna appell, aħna għanna appell legali mal-MEPA, speċjalment fuq il-punt li għanna fil-liġi, il-liġi tagħna tgħid li il-Ministeri u l-Parlament għandhom ikunu allokati ġo palazzi u oberġi il-Belt. U diri dek, jekk dik mhijiex ċara biżejjed.
Mhux il-Belt sepgħu.
Ġo palazz u oberġ il-Parlament. U l-ministeri għandhom jiġu allokati ġo palazzi, u diri palazzi esistenti, palazzi u oberġi il-belt. Issa, ma jgħidx.
Miktuba fil-liġi.
Eda miktuba qed nikkwota ċar fi structure plan. Ma tgħidx tista' tibni binja ġdida għall-parlament.
Ġanki għal dik qed toġġezzjoni.
Aħna qegħdin nagħmlu appell fuq dik u żgur. Maħniex qegħdin inħalluha imma ovvjament l-appell jieħu żmien tiegħu, il-bord inbidel, intfajna lura xi tliet xhur, dawn l-affarijiet jieħdu ħafna ħin u f'dak il-ħin ix-xogħlit mhux tikki.
Qed nittama li nkunu f'ħas daqshekk għax biex issa. Imma ċerta proġetti għandha tendenza li nkunu.
Ħaġa li xtaqt insemmi punt żgħir, Andrew, di tal-public perception għax jiena ħaġa li qalbi ħafna dal-punt jiġifieri. Ħaġa oħra li l-movement ambjentali in ġenerali bati minnu huwa di tal-public perception li hemm min jipprova jpenġih anke f'artikoli riċenti jiġifieri li huma no people. Li we say no to everything, ġifieri jekk kien hemm esponenti famużi ġifieri li jirrepetuta spiss. Jien noħu pjaċir li daw l-aħħar ftit xhur jew snin jiġifieri, ħafna NGOs jekk mhux l-NGOs kollha, fil-waqt li jgħidu ovvjament no meta għandhom jgħidu no, ukoll li faħru jiġifieri meta xi ħaġa hija tajba.
Imma stenna għalhe trid tara min jippubblikalek il-press release li qed faħret. Daw l-aħħar ġimgħatej ħriġna press release, faħħarna daw l-erba' deċiżjonijiet li ħarġu mill-MEPA li żammew iżvilupp fejn kien hemm każijiet ta' sopra sviluppi nsemmilek il-kas tal-villino ċappell li jinsammet xemxija fej kien hemm dik it-triq ta' djar biss djar ta' 60s u rridu f'ost id-djar jibnu blok ta' flats u żammew il-linja ta' djar għalkemm il-local plan kien jgħid li tista' tella flats. Aħna ħriġna press release xej ma pubblikaw il-nix. Vol diri il-media stress trid.
Trid
komplit pinġina tas-suq li aħna l-partit tal-le u ma tieħux pjaċir meta aħna noħorġu bħala nies raġonevoli. U diri hemm aġenda kontrina.
Jiġifieri di l-biċċa tal-government against NGOs, it sells as a story. It must be propagated bal-media.
Insemmilek każ ta' meta publishing house ħarġet bil-website il-ġdida tagħha, fl-ewwel issue tal-ewwel ġurnata ġabu artiklu sensazzjonali ħafna fuq hi. Propju biex iġibu l-attenzjoni bis-sensazzjonalizmu. Issa nkompli fuq dak li għal Allen, inti tara li l-ambientalisti tal-lum il-ġurnata huma differenti ħafna minn dawk ta' qabel, mhumiex stereotype tree huggers, huma nies minn kull kamp tal-ħajja. Jihum il-grupp tagħna, sa għandna dak li tista' tgħidu Atkin Tree Hugger, għandek nies fejn fien avukati, għandek designers, għandek nisa tad-dar, għandek minn kollox issib. Financiers, għandek saħħan sitra estate agents, fil-kamp tal-ambjent. Imma nies li għandhom moħħhom miftuħ li jaraw li anki l-kamp tal-estate agency għandu bżonn ċertu ambjent biex jiffjorixxi għax min se jixtrilek proprjetà f'żona li tkerħet, f'żona dekadenti.
Meta inti għandek is-settur tal-NGOs mod partikolari għawek qed nifukaw fuq is-settur ambjentali, x'inhu ma dilemm li rridu jiġu affaċċjati biex dan is-settur tal-attiviżmu kompli s-saxħa, kompli kollu preżenza fis-soċjetà ċivili. X'inhuma challenges principali? Hemm nuqqas ta' leġiżlazzjoni, hemm nuqqas ta' x'inhuma nuqqas
iċ. Hemm ħafna challenges, pereżempju nuqqas ta' fondi li kulħadd joħodha for granted li l-NGOs jirċievu fondi tal-gvern li ħafna minnhom bħal tagħna laqas nieħdu sold.
Issa ċertu punt dik ma narix daqshekk negattiva jien. Għax imbagħad jibda jkun hemm ċert obbligi le?
Skont kif qal Allen. Kiskont l-integrità tiegħek.
Bħalissa l-fondi huma l-uniċi NGO li jirċievu fondi huma li huma dawk li għandhom sajt
domenic.
Pereżempju jiena żvilupp li jiena jinkutani ħafna reċentement, jiġifieri, żvilupp għandu x'jaqsam mal dawn il-protected sites. Il-mepa għadha kemm ħamlet ħaġa jiġifieri, u nisptieq li Petra issa jekk qed tisma' dal-programm jiġifieri fil-ġimgħat jew xhur ovvjament irridu ntuħna xi nsisset ilhom li titekkilija dal-aspett. Il-mepa u ma naħsibx li ġiegħ mill-mepa biss, ta' jiġifieri x'naħseb hija proċedura tal-EU ġenerali fejn jidħlu dawn Natura 2000 sites. X'inhu ma' Natura 2000 sites? Huma dawn sites protetti at the highest level, jiġifieri daw jidħlu fin-Natura 2000 network, li huwa network li fih xi 25,000 sites madwar l-Ewropa kollu. Jiġifieri hemmhekk tidħol il-liġi Ewropea jiġifieri tant huma sites importanti. U daw s'issa dejjem kellek uħud minn daw sites kellek NGOs li jmexxuhom, li jmmaneġjawhom, kellek pereżempju bħal BirdLife tajjeb, kellek bħal Nature Task, kellek bħal Gaia tajjeb. Issa il-MEPA għamlet li ħa tiftaħ public call għal minoriti applika biex immaneġja daw is-sites. Jiġifieri da jista' jkollok kontrattur kbir. Jista' jkollok iċ-ċaħnu li applika. Ġifieri ma nsemmi iċ-ċaħnu jisna qed niddemonizzawh. Mhux hu biss ovvjament hawn ħafna kuntrattur. Il-kuntra jista' japplika lek kontrattur tajjeb u jgħidlek ħa nidħol għalija jien there's money to be made, jiġifieri għall-lavori ma jkollu l-ebda background, jiġifieri u jien naf jiġifieri b'NGOs li bdil ħaġa tinkutom ħafna, daw hemm sajts li ilhom jimmaneġġjaw għal numru ta' snin tajjeb. U issa ovvjament hemm ir-riskju alright tgħidli issa huma ma japplikawx. Eżatt, jista' jidħollok xi ħadd, tgħidli ma jistgħux japplikaw ma' wkoll iva huma japplikaw biex ikunu mal-oħrajn jkompetu. Hemm ir-riskju meta tiddaħħal ir-riskju eżatt li jidħollok xi ħadd li dam għandu l-ebda background, alright ħa jkun hemm l-iskrutinju tal-proċess malant il-MEPA. Jiġifieri dit beżżani ħafna tifhem u l-uniċi funds, l-uniċi NGOs li jirċievu funds malant il-gvern huma dawk li għandhom sites. sites to manage, ġifiri, huma relatat xaġa żgħira tajjeb ġifiri, ġifiri appetence. Imma kif qal it asred, ġifiri minn m'għandux sites to manage, ma jirċevix flus, ġifiri.
Issa tarġa' min jirċievi flus għal dawk is-sajts, tant jirċievi ftit li daw dir-responsabilità tħallibhom. Tista taħseb għal xi NGOs li qabel kienu jiftuħ għalhom ħafna. U llum ma tantx jiftuħ għalhom għal żewġ raġunijiet, għal żewġ raġunijiet. Raġuni waħda hija li jibżgħu li joħduhom is-sit. Iva. U sit monument.
Patologiku
da no, sib reali.
It's very feasible.
Sib, u kienem, teddit, vuol diri, miex biza bla bazi. It-tini minaccia ija wahda, mux intenzjonali, imma li daw tant jitħalbu. Biex jieħdu ħsieb is-sit. Tant m'għandhomx risorsi u m'għandhomx fondi, laqas jibqalhom ħin jew enerġija biex jagħmlu xogħolhom fuq il-pajjiż sħiħ, fuq l-attiviżmu rigward pereżempju il-out of development zones, il-protezzjoni tan-natura.
Allura dan eżempju.
Dan huwa l-eżempju tal-white elephant. Għaliex ngħidu white elephant? Għax l-Indja meta rrid toqtol l-għadu kont tafih white elephant li da tant kien sagru, tant kien jieħu fondi u inti alla ħars tal-white elephant li tant huwa rari jiġrilu xi ħaġa jew imut li inti taf li l-għadu se jinħela kompletament fuq il-kura ta' dal-infant tabiat. U daw ekċralom, għal-kem mija ħaġa sabiħa, minnaħir il-fondi li jieħdu ħsieb daw is-siti, edin jinħlew għal-kollox.
Ma allura dal-eżempju prattiku fej l-istat u l-NGOs. Et jgħadmu flimkien.
Għantik eżempju.
Allura jgħadta, iġvilla għazdak mu.
Għantik kaj stadi, jem kaj stadi ċara, dwejra. Id-dwejra kellek, il-management board tal-dwejra, kienem, il-MEPA Sitting on It u Nature Trust. Tajjeb? U għarafti ċur, għarafti t-snin, iġvilla, Nature Trust resigned. Għax il-MEPA f'dal-każ kienet qed tagħmel life too difficult for Nature Trust, ġu kull ħaġa li kienet qed tiġri, kienet qed tidher Nature Trust ħażina fil-press. Nature Trust irriżenjat mill-board. U llum il-board dal biex niftehmu dwejra Nature Trust kienet applikat għal life project. U għal ħafna snin kien l-ikbar ammont ta' fondi mill-Unjoni Ewropea li Malta ġabet tajjeb through this project u kien hemm suppost każ ċar fejn setat il-MEPA taħdem ma' Nature Trust għax kienu tnejn rappreżentanti plus il-Kunsill lokali ta' San Laurent sitting on the same board. Imma ma ħadmux, jiġifieri jiena nemmen li sfortunatament u dix issue li naħseb Petra could be the right person to take it. Li hemm ċertu nies ġol MEPA, tajjeb issa jiena nitkellem fuq
l-aspett. Ma jagħmlux the extra mile.
Le mhux hekk biss li għandhom grudge kontra NGOs. Jiġifieri jiena ħa nitkellem fuq l-aspett ambjentali, x'jiena fuq the environment directorate l-iktar li jiena ntis tajjeb. Hemm ċertu nies li meta xi ħadd tkun dejjem mill-NGOs, they take it with a pinch of salt, jew they give it, you know, a wide berth, fis-sens li ma jeħdux daqshekk bis-serjetà jew jarawhom bħala competition lill-NGOs. Il-MEPA jista' tqis, ma tħobbx tiddelega xogħol fejn jidħol l-ambjent. We have the expertise, we are the people to speak out.
U pereżempju xi ħaġa oħra li fejn Petra għandha ħafna esperjenza, il-biċċa tal-park tal-Majestral fejn kien hemm il-grupp tal din l-art ħelwa, in-Nature Trust u kien hemm il-Birdlife ukoll.
Gaja, Nature Trust u din l-art ħelwa.
Ejfa, per eżempju, emmek ma tantx smajna għax hemm problema kbira fuq l-aċċess għal karrozzi. Issa kif tista' inti tagħmel park naturali u fl-istess ħin tħalli jidħlu ruxma ta' karrozzi jipparkjaw u caravan park. Caravan park,
hemm
konflitti li wieħed ma jistax jgħix mal-ieħu daw l-affarijiet, imma hemmhekk ishom they hit a wall u sa fejn naf jien il-problema ma ġietx risolta s'issa.
U l-park dak il-park li hu l-ikbar park ta' Malta jiġifieri huwa kixxu ta' meritokrazija, jekk tara minn hu iċ-chairman tal-board. He's a politician, he's not
an ex-politician.
Politician huwa notar. Iġi, u notar, iġveri bil-rispet kollu notar, ma jekk inti ċermen jew xinti prezident ta' park naturali, li tkollok background naqra f'dal background, mhux notar, speċi notar, he's a politician, he's a current politician, he's a mayor.
Ida, Mejer. Iġbili għandek Mejer, ċermin ta' park, l-ikbar park f'Malta. Bil-rispett kollu, jena ħabib tiegħi, jiġbili kollu l-iskola flimkien, ma' kamon. Park nazzjonali titfanutar, mux għax politiċi, għanna li għax politiċi, li għandu għallim, għasna għana background, li jifem, jek tejdlu di ħarruba, jafxen di ħarruba, mux li kun espert, ma li għandu għed tifemni, ġviri da, xu zoħrajn.
Jina, nirringrazzjakom jgħaj kelli l-Dr. Alan Dejdun, kelli u kolli l-Astrid Bella, grazzi ħafna ta' din il-diskussjoni, il-program Dilemma Etika jkun magħkom bħalhom 8 minn semmilkom.